Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v stredu 20. marca. Nie tak dávno patrili slovenské hypotéky medzi najlacnejšie v eurozóne, dnes však hrozí, že budú naopak jedni z najdrahších, varuje šéf ČSOB na Slovensku Daniel Kolár. Spôsobí to tvrdá banková daň spolu s rastúcimi úrokmi, ktoré za svoj dlh platí štát. Od nich závisia aj náklady za zdroje, ktoré banky získavajú na krytie hypoték. Riziková prirážka Slovensku rastie preto, lebo štát nešetrí. Sociálnu politiku vládnej koalície si tak okrem bank odnesú aj obyčajní ľudia. Ich úvery na bývanie zostanú zbytočne drahé, aj keď sa v eurozóne začnú znižovať úrokové sadzby. Dnešný ekonomický newsfilter má 1200 slov. Pripravil ho Radoslav Tomek, ja som Lucia Haverlík.
Fakt, že vám záleží na kvalite, podčiarkuje to, že sa práve chystáte počúvať tento podcast. Aby vaše podnikanie ustálo všetky nástrahy ekonomických vôd, potrebujete partnera, ktorý váš biznis technologicky zabezpečí zo všetkých strán. VNet má pre vás pripravený spoľahlivý biznis internet, služby dátových centier, cloud či komplexné riešenia pre kyberbezpečnosť. Navštívte náš web vnet.sk/biznis a poďme sa rozprávať. Robíme to pre vás. Osobne.
Ekonómovia už mesiace upozorňujú, že hoci sa v eurozóne schyľuje k poklesu úrokových sadzieb, slovenskí dlžníci z neho ťažiť nemusia. Stačí, keď vzrastú úroky, ktoré za svoje pôžičky platí čoraz viac zadlžený štát. K varovaniam sa pridal šéf 4. najväčšej slovenskej banky. Generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kolár v rozhovore s Martinou Klásekovou hovorí, že Slováci môžu mať jedny z najdrahších hypoték v menovej únii. Ešte pred niekoľkými rokmi patrili naopak k jedným z najlacnejších. Prečo sadzby hypoték možno neklesnú? Jedným z dôvodov je 30-percentná dodatočná banková daň, ktorá patrí medzi najtvrdšie v Európe. Banky ju podľa Kolára budú musieť premietnúť do cien produktov. S rastúcimi rizikovými prirážkami slovenských dlhopisov sa predražujú aj náklady financovania pre banky. Banky prostriedky na hypotéky získavajú predajom tzv. Krytých dlhopisov, ktorých výnosy sa odvíjajú od výnosov štátnych dlhopisov. Navyše, miesto úverovania môžu investovať práve do nich, a tak nemajú dôvod ísť s cenou hypoték nadol. Je otázne, do akej miery môže tieto dva faktory zmierniť konkurenčné prostredie. Podľa Kolára by sadzby hypoték mohli ísť nadol skôr v budúcom roku, aj to menej, ako by mohli klesnúť z titulu zníženia sadzieb Európskej centrálnej banky. V rozhovore ešte Kolár hovorí, že komunikácia medzi bankami a štátom, ktorá fungovala aj počas predošlých vlád Roberta Fica, sa s nástupom nového kabinetu prerušila, že trh s nehnuteľnosťami sa rozhýbe až v roku 2025 a že slovenské banky prestanú kupovať domáce štátne dlhopisy, ak príliš narastie riziko ich nesplatenia. V pondelok pre meškajúce dotácie protestovali pred ministerstvom pôdohospodárstva malí farmári a hneď na druhý deň minister Richard Takáč zo Smeru oznámil opatrenia na riešenie v úvodzovkách katastrofálnej situácie v Slovenskom pozemkovom fonde. Vyzerá to tak, že potrebuje odviesť pozornosť od zlyhania, ktoré môže byť pre menších farmárov likvidačné. Pozemkový fond, ktorý spravuje vyše 600 000 hektárov štátnej pôdy, roky tlačí pred sebou tisíce starých žiadostí o reštitúcie, prenájom či iné úkony so štátnou pôdou. Opatrenia na zefektívnenie jeho práce sú preto na mieste. Aj preto, že meškanie vytvára živnú pôdu pre korupciu, čo ukázala aj kauza Feudál. Polícia v nej zdokumentovala prednostné vybavovanie reštitúcií za úplatky počas tretej vlády Smeru. Čo chystá fond? Pre žiadateľov o úkony s pôdou vytvorí manuál, ktorý by mal procesy urýchliť. Namiesto súčasných 40 reštitúcií bude mesačne vybavených až 200. Bude sa snažiť o mimosúdne riešenie zhruba 2400 žalôb za meškajúce vyrovnanie pozemkov. Ako je už u ministrov súčasnej koalície zvykom, za všetky problémy vraj môžu ich predchodcovia. Takáč na tlačovej konferencii tvrdil, že naprávajú zlyhania bývalého šéfa fondu Jana Maroša. Obvinuje ho napríklad z predraženého najímania externistov na riešenie starých spisov. Faktom však je, že Maroš, ktorý je členom OĽaNO, inštitúciu prevzal s 28 tisícmi nevybavených žiadostí, teraz je ich o 11 tisíc menej. Aj to, že kauzy z čias Smeru poškodili fond o mnoho viac. Novinári tento raz nedostali ani šancu spýtať sa na ne. Takáč tlačovú besedu ukončil bez možnosti klásť otázky mimo hlavnej témy. Rovnako si Smer nemôže umývať ruky ani v prípade meškajúcich dotácií. Komplikácie pri ich spracovaní sú do značnej miery dôsledkom dodatočných požiadaviek na transparentnosť, ktoré vyplynuli z dotačnej korupčnej kauzy Dobytkár. V nej sú obvinení funkcionári pôdohospodárskej platobnej agentúry, aj podnikatelia spätí so Smerom a Slovenskou národnou stranou, ktorá v rokoch 2016 až 2020 agrorezort viedla. Zamestnávatelia si môžu vydýchnuť. Experiment so štvordňovým pracovným týždňom, ktorý v januári avizoval Robert Fico na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, sa nekoná. Premiér na prestížnom fóre sľuboval jeho štart, citujeme, vo veľmi krátkom čase, no ministerstvo práce, zástupcovia zamestnávateľov ani odborári o žiadnom posune nevedia. Podľa ministra práce Erika Tomáša je zatiaľ predčasné hovoriť o plošnom skrátenom pracovnom čase za rovnaký plat. Ministerka hospodárstva Denisa Saková spomína len neformálne diskusie. Ako je to s pracovným časom teraz? Zákonník práce už dnes umožňuje vtesnať 40-hodinový pracovný čas do 4 dní. Formálne to znamená zavedenie pružného pracovného času. Ak by však zamestnanec odrobil napríklad len 32 hodín týždenne, potom sa mu podľa zákonníka práce adekvátne kráti aj mzda. Argumenty za štvordňový pracovný týždeň. Zamestnanci zvyknú byť produktívnejší, pretože prácu musia urobiť v kratšom čase. Sú zdravší a šťastnejší, čomu prispieva aj menej stresu a viac osobného času. Menej cestovania do práce zníži emisie skleníkových plynov. Proti nemu naopak hovoria najmä zvýšené náklady na zamestnancov. Pre mnohé priemyselné firmy bude extrémne náročné udržať objem výroby pri skrátenom pracovnom čase. Nepretržité prevádzky by museli prijať a vyškoliť nových zamestnancov aj v prípade, ak by sa celkový počet odpracovaných hodín týždenne na zamestnanca nezmenil. Skrátenie pracovného času je svätým grálom všetkých ľavicových politikov, ktorí si pritom pomáhajú aj štúdiami antropológov, že naši predkovia pracovali len niekoľko hodín denne a podobne sú na tom súčasné primitívne kmene. Netreba však zabúdať, že dnes sa už pracuje o mnoho kratšie ako pred 100 rokmi, čo okrem tlaku zamestnancov spôsobil najmä rast produktivity práce. Bez neho by ďalšie skracovanie pracovného času bolo len ďalším bičom na zamestnávateľov. Štvordňový pracovný týždeň stále nemusí byť úplnou utópiou. Na vzorke firiem ho skúšali napríklad vo Veľkej Británii a 90% z nich sa v ňom rozhodlo pokračovať, keďže produktivita sa nezmenila a znížila sa fluktuácia. Asi by malo zmysel podobný experiment zorganizovať aj na Slovensku. Nie je však vhodný pre každú firmu a o plošnom zavedení štvordňového pracovného týždňa môžu aj tí najväčší ľavičiari akurát tak snívať. Je vlastne len dobré, že vláda s ním vôbec nepokročila. A na záver v krátkosti o konci záporných úrokov v Japonsku, prekvapivej dôvere investorov v japonskú ekonomiku a nových jadrových blokoch v Česku. Japonská centrálna banka ako posledná na svete ukončila politiku záporných úrokov, keď svoju základnú krátkodobú sadzbu zvýšila z mínus 0,1% na rozpätie 0 až 0,1%. Podľa analytikov to svedčí o tom, že Bank of Japan dôveruje ekonomike, ktorá už nepotrebuje masívne stimuly. Jen sa oproti doláru napriek zvýšeniu sadzieb oslabil, keďže investori nečakajú, že sa centrálna banka s ďalším sprísnením menovej politiky bude ponáhľať. Dôvera investorov v nemeckú ekonomiku sa v marci zlepšila výrazne viac, ako sa predpokladalo. Optimizmus podľa inštitútu ZEU plynie z očakávania, že Európska centrálna banka začne znižovať úroky a zo zlepšovania stavu čínskej ekonomiky. Index dôvery stúpol na 31,7 z februárových 19,9 bodu. Analytici čakali nárast na 20,5 bodu. ČES očakáva podpis záväznej zmluvy na stavbu až 4 nových jadrových blokov v Česku v marci 2025. Dvaja oslovení uchádzači, francúzska EDF a korejská KHNP, majú podľa ČTK predložiť záväzné ponuky v tendri do polovice apríla tohto roka. Do konca mája pološtátny ČEZ vypracuje hodnotiacu správu a v júni by mala vláda rozhodnúť o výbere dodávateľa. Nové jadrové bloky sa majú stavať v lokalitách existujúcich elektrární Dukovany a Temelín. So sprevádzkovaním reaktora v Dukovanoch sa počíta v roku 2036.
Fakt, že vám záleží na kvalite, podčiarkuje to, že sa práve chystáte počúvať tento podcast. Aby vaše podnikanie ustálo všetky nástrahy ekonomických vôd, potrebujete partnera, ktorý váš biznis technologicky zabezpečí zo všetkých strán. VNet má pre vás pripravený spoľahlivý biznis internet, služby dátových centier, cloud či komplexné riešenia pre kyberbezpečnosť. Navštívte náš web vnet.sk/biznis a poďme sa rozprávať. Robíme to pre vás. Osobne.
Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravila Radoslav Tomek. Do počutia.